Fyrstu mannverurnar. Þegar Óðinn, Vili og Véi höfðu lokið við að henda heila Ýmis upp á himinin og hafa hann fyrir ský, þá litu þeir í kringum sig. Í Múspelsheimi var eldurinn. Þessir rösku þremenningar söfnuðu neistum og glóð úr eldinum og þeyttu upp á himinin til að búa til sólina, tunglið og stjörnurnar sem varpa skildu birtu niður á jarðarkringluna og sjóin umhverfis hana. Þá afmörkuðu bræðurnir þrír mikið landflæmi nærri sjónum og gerðu það að heimkynni Hrímþursanna og Bergrisanna og hét landið Jötunheimar. Hér settust afkomendur Bergelmis að, en þeir voru svo ofstopafullir og árásargjarnir að Óðinn, Vili og Véi vantreystu þeim. Því tóku þeir augnabrúnir Ýmis og notuðu þær til að girða af stórt svæði langt frá Jötunheimum og kölluðu það Miðgarð. Og milt regn féll á jörð Miðgarðs og sólin vermdi hana og þúsundir grænna jurta fóru að vaxa svo að Miðgarður varð að nokkurs konar víð áttu miklum og fögrum garði. Þegar bræðurnir þrír voru að gangi á ströndinni dag nokkur, fundu þeir tvö tré sem rifnað höfðu upp með rótum. Annað var álmur, en hitt var askur og úr þeim bjuggu þeir til fyrstu konuna og fyrsta karlinn. Blésu í þau lífsanda og gættu þau hugsun og tilfinningum, sjón og heyrn. Nafn konunar var Embla og nafn karlsins var Askur og bræðurnir fóru með þau í hinn fagra Miðgarð þar sem þau settust að. Allir menn af öllum kynþáttum eru afkomendur Asks og Emblu.